Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Riznica znanja, u kojoj i danas pričom i muzikom pronalazimo raznovrsna znanja, otkrivajući tajne nauke i ljepotu umjetnosti. Odmah ćemo krenuti otkrivati nešto novo, zanimljivo. Vjerovatno će vas zanimati ko su bili voltižeri. Razmislite malo. Napoleon je 1804. godine obrazovao laku pješadiju voltižere od ljudi niskog rasta koji ranije nisu bili u vojsci. Time je povećao vojsku za oko 40.000 ljudi. Voltižeri su bili naoružani lakom puškom i kratkom sabljom. Korišćeni su i u izviđačkim akcijama i za sadejstvo s konjicom. Zbog toga su uvježbavani da u jednom skoku uzješu na konja iza konjanika i da pješice trkom prate jahače na konjima koji se kreću kasom. Samostalne čete voltižera ukinute su 1868. a njihovi pukovi 1871. Sam naziv i dalje se zadržao u francuskoj vojsci, uglavnom za pješadince naoružane automatskim puškama. Nakon što smo saznali šta se krije pod pojmom voltižeri, a za današnje druženje pripremili smo priču iz pedagogije. Ona će posebno biti interesantna prosvjetnim radnicima jer govorimo o interaktivnom učenju. Jedan od osnovnih pravaca promjena u današnjoj nastavi upravo predstavlja primjena novih interaktivnih metoda učenja i poučavanja. Nastavnik bi prije svega trebalo da učenicima prenese znanje šire od udžbenika ili nekog drugog medija, što će koristiti učenicima da komuniciraju na pravi način i produbljuju sadržaje. Rubriku Stare knjige, nova iščitavanja ovaj put posvetili smo španskom piscu Miguelu de Cervantesu. Čitaćemo odlomke iz njegovog najpoznatijeg i najobimnijeg dijela Don Kihot. Poslije Biblije, ovo djelo je najprevođenija knjiga svih vremena. Doživjela je preko 1000 izdanja, bila je inspiracija najvećim imenima svjetske literature, od Defoa, Scotta, Dickensa, Flaubera, Dostojevskog, pa do Jamesa Joycea, Viktora Hugoa, Borgesa. Zato i ne čudi što ovaj sjajni roman već 400 godina privlači sve generacije. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Što Šta je interaktivno učenje i kako može doprineti unapređenju u nastavi? Interaktivno učenje u prvi plan stavlja učenike, a ne nastavnike. Oni postaju aktivniji u nastavnom procesu, zajednički uče i rade na obradi sadržaja. Primjena ovog metoda utiče na motivaciju u razredu, razvija se saradnja među učenicima i odgovornost. Kako bi se stvorila efikasna nastavna interakcija, trebalo bi napustiti neke stereotipe u tradicionalnoj nastavi. O ovoj temi više saznajmo od doktora Nenada Suzića, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Tradicionalna nastava kod nas i u svijetu prepoznatljiva je po nekim obilježjima. Jedno od tih obilježja je da nastavnik predaje, odnosno izlaže, demonstrira, dakle poučava. Taj model poučavalačke nastave zapravo je model koji proizilazi iz grčke koncepcije didaktike, a ona vodi porijeklo u korijenu riječi didasko, didaskere, didaskein, što znači poučavati. Tako se recimo na makedonskom učitelj kaže daskalot, poučavatelj. I to je bolji izraz za ono što mi imamo danas u nastavi nego učitelj. Dobro bi bilo da imamo stvarno učitelje, ali imamo uglavnom poučavatelje, jer svi nastavnici i profesori poučavaju. E sad, kad bismo mi povukli liniju između didasko, didaktike i učenja, onda bismo dobili jednu novu didaktiku učenja, odnosno poučavanje djece da uče. Međutim, mi imamo u tradicionalnoj nastavi problem da nastavnici poučavaju djecu da upamte sadržaje. Po modelu repeticio est mater studiorum, ponavljanje je majka znanja. Taj model repeticio je zapravo model tradicionalne nastave u kom je dijete koje dobro sluša i pažljivo odgovara na nastavnikova pitanja, odnosno korektno odgovara, biva nagrađeno. Nagrađeno ocjenom, pohvalom i tako dalje. Ali problem je te nastave, tog modela poučavanja, to što mi trudimo se kao nastavnice da djeci strpamo u glavu nastavne planove i programe, odnosno udžbenike koji posjeduju nastavne planove, činjenice iz udžbenika i nastavne planove i programa. I tako pakovane memorije naše djece proizvode jedan mentalitet koji je robovski, nije partnerski. Jer vidite, ako dijete 9 godina u osnovnoj školi i 4 u srednjoj sluša i ponavlja nastavnikova izlaganja, onda ćemo dobiti poslušnost i pokornost. A te dvije osobine su osobine robova. Zato ja tvrdim da mi ovdje, ali ne samo mi, nego u čitom svijetu je to koncept, proizvodimo enciklopedizovane robove za novi svjetski poredak. Zašto je sad toliko važno interaktivno učenje? Interaktivno učenje je izuzetno važno zato što ono razbija stereotip da nastavnik predaje, izlaže, prenosi djeci znanje, pakuje sadržaj iz udžbenika u dječju glavu. Ne, u ovom slučaju kad uvodimo interakciju u učionicu, onda djeca više uče sama nego od nastavnika. Nastavnik je tu da pomogne. I mnogo se bolje osjećaju oni koji uče sami. Oni se osjećaju subjektima i oni više nisu robovi. Oni više ne ponavljaju samo zato da bi nastavnik bio zadovoljan. Oni ponavljaju i gradiju da impresioniraju svoje drugare u razredu. Oni imaju prezentacije dnevno i tako dalje. Evo, zamislite ovako jednu situaciju. Vi imate dijete, ide u školu, treba da pođe u školu. Imate jednu školu s jedne strane ceste u kojoj se svaki dan od 4 časa, koliko djeca u raznoj nastavi imaju, barem jednom ili dva puta izvodi interakcija. Gdje će dijete izlaziti, raditi prezentacije, kod kuće pripremati što kakve panoe, pa čak i video prezentacije, oni to već rade. To imate u toj školi. Imate drugu školu preko ceste u kojoj nastavnik strogo izlaže, disciplina je, svi šute, kad on završi oni ponavljaju, dižu ruke, niko ne može preko reda i takve stvari, disciplina je stroga. I sad, kad biste vi odlučivali gdje ćete upisati svoje dijete, onu školu A gdje ima interakcije u ovu B, ja sam siguran 100% da biste vi čak izdvojili koji skroman iznos novca, koliko je naravno moguće, da platite onu tamo školu koja ima interakciju za razliku od ove. Zašto? Zato što znamo šta nas čeka. interaktivno učenje u nastavi nije Bogom dano. Ono nije zamena za tradicionalno nastavu, ono je samo nadopuna. Zato ja tvrdim da moderna škola treba da ima 3/3. Jednu trećinu je poučavanje, to je ono didasko, jednu trećinu interakcije gdje deca uče međusobno jedni od drugih i jednu trećinu samostalnog rada gdje će učiti sa, iz udžbenika, sa interneta, iz medija i tako dalje. Dakle, ako spojimo te 3/3, onda ćemo imati i čovjeka koji je kooperativan, umije prilagoditi se liderstvu, to je ono što tradicionalna nastava robovske, ne, da kažemo, ali da kažemo kooperativan. Druga stvar, ako uči u interakciji, onda će biti partner. On će znati da ubijedi saradnike, da dobije, da riješi konflikt, da se postavi bolje. Jer oni prilikom učenja razvijaju te male konflikte i svašta nešto. I treća stvar, da zna samostalno da radi. Pa do te mjere da kaže, ja ovo ne znam, ali znam ko zna. Pa mi se u životu toliko puta opredeljujemo na to da ja ne znam da popravim prozor, ali znam ko je majstor, koga ću zovnuti, što bi ja morao sve znati. Dakle, mi u školi ne možemo da učimo djecu da znaju i matematiku, i biologiju, i istoriju, i hemiju, jer će onaj sutra biti pravnik i ne trebamo matematika, ali mi ne možemo to izbiti iz glave jednom broju prosvetnih radnika koji smatraju da je matematika najvažnija u životu. Ja sam volio matematiku, ali jedan poznati profesor Stanley Greenspan je kazao da je, kad je bio mladić, govorili su mu da neće biti sretan ako ne zna jednačine za dvije nepoznate, a on je napisao ovako, kaže, sad kad sam pred kraj života vidim da su bili nepošteni prema meni. Dakle, mi moramo razuvjeriti naše ljude, naše prosvetne radnike da ne trebaju svi forsirati svaki predmet, ako je dijete talent u jednoj oblasti, da ga tu podržimo u slikarstvu, u pisanju literarnih sastava, onda ga ne treba forsirati da zna za Boga svu fiziku. Bilo bi dobro da svi znaju sve, ali taj model svestranosti, to je model iz samoupravnog doba i stvarno se moramo tog modela odreći i treba razvijati model optimalnog razvoja potencijala svakog pojedinca, a ne svestranost. Ne mogu svi biti svestrani. Interakcija donosi ono što bi Vygotsky rekao, da je to zona narednog razvoja. Mi kao nastavnici, kao profesori, imamo jedan nivo komuniciranja i vrlo teško se spuštamo na nivo djece. Vrlo teško mi dođemo do nivoa komuniciranja djece. Mi mislimo da smo, ali nismo. Vrlo često naše pričanje, izlaganje je previše visoko za njih. Zato treba pustiti djecu da jedni drugim objašnjavaju. Ako jedno dijete shvatilo, ono može lako objasniti onom drugom. I to se zove, kaže Vygotsky, zona narednog razvoja. To dijete je u zoni narednog razvoja tog drugog djeteta. A mi nismo u zoni narednog, mi smo u zoni X razvoja. Već smo odmakli, završili fakultete i tako dalje, postali akademski građani. Svaki nastavnik je praktično akademski građanin. I vrlo često se teško nastavnici spuštaju na nivo. Ja čak sam znao neke profesore, bio sam direktor srednje škole, pedagog i tako dalje, pa i profesor u srednjoj školi, i znam dobro neke profesore koji su se trudili da ne budu razumljivi. Jer zamislite kako je zgodno biti u jednom gradu fizičar, profesor fizike, da niko živ ne zna, ni roditelji, ni drugi profesor, ni djeca, i svi te vuku za rukav da dadneš dvojku. Neki podlegnu tom jadnom, bolesnom modelu. Ja sam jednom prilikom morao jednom profesoru reći, ti bi trebao da budeš kapetan od belu lađu, zato što je i tad bila tesna koža aktuelna. On se ljutio na mene, ali naravno smo to izgledali, pričali o tome, ali neko je morao da mu kaže jednu istinu. Ali, hvala Bogu, malo je takvih prosvjetnih radnika, ali ima i takvih. Da imaju potrebu u neku projektovanju. Onda sam istom tom kolegi morao reći, to što ti predaješ djeci fiziku, to nije nauka fizika, to je elementarna fizika kao 2 plus 2 ili 2 puta 2. Dakle, to je ona fizika koja se približava djeci u bazi. Kad budeš naučnik u fizici i objaviš neki rad koji naučno nešto znači, onda možemo govoriti da ti imaš sliku o sebi kao naučnik, ali ne, ja sam sad naučnik zato što niko živ ne zna ove elementarne stvari iz optike, kalorike, akustike, ne znam, nije otpor, napon, jakosti itd. Dakle, neke stvari su stereotipi i te stereotipe neke autori nazivaju implicitne teorije, implicit beliefs, implicitna vjerovanja, odnosno predubjeđenja. čas interakcije može biti dobro i loše organizovan. Dobra interakcija podrazumijeva prvo da se djeci objasni šta će da se radi. U pravilu bi bilo poželjno da se djeca podijele u grupe ili u parove ili da se odjeljenje prepolove, ali uglavnom male grupe od 4 do 5 ili 6 članova. Dakle, od 4 do 6 članova i svaka grupa dobija svoju zadaću. Zadaću da uradi taj i taj dio. Najčešće, recimo, postoji više tipova interakcije, ali jedan od tih je, recimo, mozaik. Jedan dio gradimo date jednoj grupi, drugi drugoj, treći trećoj i tako dalje. Recimo, zašto se voda isparava sa zemlje, pa kako se formiraju kumulusi i drugi oblaci, pa onda gdje se na 4.500 metara vrši kondenzacija, pa onda posle toga kako ta kondenzacija može biti pretvorena u pahuljice ili u kapljice. Dakle, to je ono što će proizvesti i svaka grupa odgovara svoje. I nakon što oni izvedu prezentacije po 5 minuta, to gradivo se uči 3 ili 4 časa, mogu prezentacije biti čitav čas, onda se ocjenjuju kako su oni radili prezentacije i onda se radi mozaik, na koncu se zaključuje kako bi to sve izgledalo. Ostaju svi ti panoji na tabli, na zidovima i oni vide tačno kako voda kruži u prirodi, tačno vide kako se stvaraju padavine jedne, druge i treće. Evo, to je jedan primjer. Ima masu i veliki broj primjera. Interakcija ima dobrih strana, ima i loših. Evo, loše strane, recimo, su takozvani Ringelmanov efekat. Šta je Ringelmanov efekat? To je poznato efekat koji je otkrio Ringelman, jedan naučnik, gdje je otkrio da djeca, odnosno mladi ljudi, radije rade za sebe nego za grupu. Ali mi možemo to riješiti tako što ćemo spojiti rad za grupu i za sebe. Druga loša strana je da interakcija teško trpi 45-minutnu podjelu. Treća loša strana interakcije je da se ipak znanje uči fragmentarno, ako je dobro ne organizujem. Ali ako se dobro organizuje, interakcija nije problem fragmentarnosti, taj mozaik. Je zato što će onda svako sudjelovati u tom dijelu. Jer oni koji rade u jednoj grupi nauče bolje ovo, oni drugoj bolje ono i tako dalje. Ali je zato prednost toga svega što se taj mozaik tako razvija da onda i najslabiji uče od onih boljih. Dakle, to su neke slabosti interakcije koje se odlično mogu prevazići. Dobra interakcija podrazumijeva da je čitava grupa uključena, da svi rade. Vrlo je poželjno u dobroj interakciji da čitava grupa, svih 5 đaka ili 6 koliko ih u grupi, izađu i rade prezentaciju. Ako jedan priča nek vodi konferencu, ovaj će govoriti ovo, ali oni jednostavno moraju naučiti da izlaze predavati. To malo ne smeta introvertima, ali se introvertirano savlađuje. I poželjno je da imamo to, jer će on postati posle menadžer i morat će izaći iz tog filma introvert. A čak introvert može dobro da uradi. Pa mi dobijamo učenika koji je više partner i samostalan, mnogo samostalniji. Evo, recimo, ja sam doživio u školi Petar Kočić u Prijedoru, kad sam tamo dolazio svoje vremeno kao ministar, da su oni zadužili 4 đaka iz raznih predmetnih nastoja da mi prezentuju školu. Dakle, nije bilo ono direktor čita ličnu kartu, pa nastavnik, pa ovo, ne, nego djeca. To je bilo najljepše predstavljanje škola koje sam doživio. I ja sam ih pohvalio, onda sam im poklonio ovakvom po jednu knjižicu i oni su toliko so happy bili. Ali to je izvanredna stvar. Zašto? Zato što tada učenici postaju partneri. Zamislite jednog đaka, vaše dijete ili moje, koje izlazi pred nekog gosta koji dolazi važan tamo, recimo iz politike ili iz države ili iz inostranstva ili iz druge škole dolaze gosti i oni predstavljaju školu. Izlaze i predstavljaju, ovo je naša škola, ona ima toliko đaka, toliko, ne znam, učionica i tako dalje. Mi smo uspjeli to i to, osvojili smo nagrade. Ali to ne pričaju profesor, niti nastavnici, niti direktor, nego djeca. Mi smo imali onaj stereotip, direktor izađe pa se muči, znoji, čita sa papira, šta su sve postigli, pa ugnjavi ljudi. Umjesto toga djeca to sjajno uradili.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije, čitajući odlomke iz knjige Don Kihot, prisjetit ćemo se dijela Miguela de Cervantesa, najveće figure španske i svjetske literature. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Predrag Vulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Miguel de Cervantes, Don Kihot. Roman Don Kihot, španskog pisca iz 17. vijeka Miguela de Cervantesa, proglašen je za najbolje djelo svih vremena iz oblasti beletristike. Izbor 100 najboljih djela organizovali su norveški klubovi knjiga da bi promovisali klasičnu literaturu naspram izazova koje predstavljaju televizija, video i kompjuterske igrice. Cervantes je zasjenio drame Vilijema Šekspira i remek djela autora od Homera do Lava Nikolajevića Tolstoja. Don Kihot, satirični roman, objavljen je u dva nastavka, 1605. i 1615. godine. To je priča o ostarjelom vitezu koji luta La Manchom u pratnji vjernog Sanča Panse i čini suluda herojska djela da bi dokazao svoju ljubav prema Dulcineji del Toboso, koju nikada nije sreo.
Tamo bješe ponoć, nešto više ili manje, kad Don Kihot i Sančo siđeše sa brežuljke i uđeše u Toboso. Mjesto bješe ogrezlo u mirnoj tišini, jer svi njegovi stanovnici spavaše i počivaše razbalaćeni što no reč. Noć bješe vidna, premda Sančo željaše mrak kao tijesto, te da u pomračini ima izvinjenja za svoju glupost. U cijelom mjestu čujaše se samo pas i lavež koji je Don Kihotu zaglušavao uši, a Sanču potresao srce. Ovda onda njakao bi kakav magarac, zagroktale bi svinje, maukale bi mačke, pa ovi različiti zvuci jače su se orili u noćnoj tišini. Sve to uzimao je zaljubljeni vitez kao zlo znamenje. Ipak, reče Sanču. Sančo, sinko, vodi me dvoru Dulcineinu, možda ćemo je naći budno. Kakvom dvoru hoćete da vas vodim za ime Božje? Odazva se Sančo. Jer onaj u kome sam vidio njeno veličanstvo, bila je tek posve mala kućica. Biće, primijeti Don Kihot, da se ona tada povukla u kakvo maleno odjeljenje svojih dvorova da bi se uveseljavala sama sa svojim djevicama, kao što je običaj i navika kod visokih gospođa i princeza. Gospodine, reče Sančo, kad već meni za pakost hoćete da je kuća senjore Dulcine gospodski dvor, zar je valjda ovo vrijeme da se nalaze vrata otvorena? I zar bi lijepo bilo da kucamo zvekirom, te da nas čuju i otvore, buneći i uznemirujući toliki svijet?
U drugom dijelu ove povijesti, a o trećem polasku Don Kihota, priča Sidamet Benedželija, da parohi Berberin pun mjesec dana ne pohodiše njega, da mu u pameti ne bi ponovili i probudili sjećanje na prošle stvari. Ali zato nisu propustili da pohode njegovu sinovicu i gazdaricu, preporučujući im da se brinu za njegovu njegu, dajući mu jela koja krijepe i osvježavaju srce i mozak, odakle mu je prema zrelu domišljanju i dolazila njegova nesreća. A one im govoriše da tako i čine, da to rade sa što većom voljom i brigom, jer su opazile da im gospodin ovda onda pokazuje da je sasvim pri sebi, a ona dvojica bijehu time veoma zadovoljni, jer mišljahu da su to postigli time što su ga opčinjena donijeli na volovskim kolima, kao što je to pričano u prvom dijelu ove velike i istinske povijesti u posljednjoj glavi. Naumiše dakle da ga pohode i da se uvjere o njegovom iscijeljenju, ako su i držali tako reći za nemoguće da se on iscijeli, pa su se dogovorili da nikako ne pominju lutajuće vitezove, da ne bi došli u opasnost da pozlijede ranu koja tek što bješe zamladila. Pohodiše ga dakle i zatekoše ga da sjedi na postelji s pršnjakom od zelena flanela i crvenom toledanskom kapom, a bio je tako suh i mršav da je izgledao koža i kost. On ih vrlo lijepo dočeka, oni ga pitaše za zdravlje, a on im dade računa o sebi i svome zdravlju sa puno razuma i sa što odabranijim riječima, pa u takvu razgovoru dođeše na ono što se veli državni razlog i način uprave, te ovu zloupotrebu ukinuše, a onu ispraviše, ovaj običaj preustrojiše i onaj ukloniše, svaki od njih praveći se nov zakonodavac, savremen likurg, nov solon, pa na taj način obnoviše državu, kao da su je donijeli u kovačnicu i odande je uzeli sasvim drukčiju no što su je donijeli. A Don Kihot govoraše o svima stvarima kojih se dotaknuše sa toliko razboritosti da oba ispitivača čvrsto bijehu uvjerena da je sasvim zdrav i pri čistoj svijesti.
Ja sam ono izmislio da me ne bi psovao gospodin Don Kihota, ne sa namjerom da ga vrijeđam. Bog je na nebu i on sudi srcima. To je istina, reče vojvotkinja. Ali kažite mi sada, Sančo, što je to što kaže za Montezinisovu pećinu, jer bih htjela da znam. Tu je Sančo Pansa ispriča priču od riječi do riječi, ono što je već rečeno za tu pustolovinu. Kad je to čula, vojvotkinja reče: iz ovoga događaja može da se izvodi, pošto veliki Don Kihot veli da je tamo video istu onu seljanku koju je Sančo vidio pri polasku iz Toboza, da je to bez sumnje Dulcinea i da su tu upleteni vrlo vješti i neobično domišljati volšebnici. Će i biti, reče Sančo Pansa, jer ako je moja senjora Dulcinea Toboza opčinjena, onda je to njena šteta. Jer ja neću da se hvatam u koštac sa neprijateljima moga gospodina, koji mora da su mnogi i zli. Toliko je istina. Ona što sam je ja vidio, bila je seljanka i držao sam je za seljanku. I kao seljanci sudio sam o njoj, ako je ono bila Dulcinea, ne treba meni bilježiti u račun, niti me zbog toga koriti, ili može biti svašta. I onako svaki čas ima što da mi se zamjeri. Sančo je rekao, Sančo je učinio, Sančo okrenuo, Sančo obrnuo, kao da je Sančo kakav makar ko, a nije ona isti Sančo Pansa koji u knjigama ide širom po svijetu, kao što mi je kazao Sansom Karasko, koji je barem postao bakaloreat u Salamanci. A takvi ljudi ne mogu lagati sem ako im se prohtije, ili im je tako na zgodu. I tako nema niko rašta da se češe o mene, a pošto mi je glas neokaljan, a kako sam čuo da kaže moj gospodin da više vredi dobro ime od velikoga blaga, to vi meni samo uprtite tu guberniju pa ćete da vidite čuda, jer ko je bio dobar konjušar, bit će i dobar gubernator.
Meni se čini da mi kažeš da sebe suviše ograničavam i da se mnogo držim u granicama moje skromnosti, znajući da ne treba dodavati udarce udarcima, a onaj gospodin biće da ih je bez sumnje velike dobio, jer se ne usuđuje da izađe na otvoreno polje i pod vedro nebo, nego krije svoje ime, izmišlja svoj zavičaj kao da je izvršio neku uvredu veličanstva. Ako ga slučajno poznaješ, kaži mu od moje strane da sebe ne držim za uvrijeđena, da dobro znam šta su iskušenja vražija, a da je jedno od najvećih kad se kome uvrti u pamet da može sačiniti i štampati knjigu sa kojom će da dobije isto tako slave i novca i isto tako novca kao i slave. Pa u potvrdu tome molim te da mu sa tvojom dobrom voljom i umješnošću pričaš ovu priču. U Sevilji je bila jedna budala koja je pala na najsmješniju ludost kojoj se igda u svijetu domislila budala. Ona dakle načini od trske cijev zašiljenu na jednom kraju, pa kad bi uhvatila kakva psa na ulici ili drugdje, ona bi mu jednom nogom pritisnula njegovu nogu, a drugu bi mu izdigla rukom. Pa kako je već znala, namjestila bi mu cijev na neko mjesto i naduhala bi ga okrugla kao loptu i držeći ga tako, udarila bi ga dva puta šakom po trbuhu i pustila, govoreći okolnima, kojih je uvijek puno bilo: vi sad mislite da je to lak posao naduhati psa. Misliš li valjda da je lak posao napisati knjigu?
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Ponovni sastanak zakazujemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić, urednica Slavica Brkić. Radio Republike Srpske.